Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama do 10 sati. Današnju emisiju posvetili smo profesoru doktoru Aleksandru Luju Todoroviću, koji je preminuo prošle sedmice u Beogradu. Za naš program govorio je uvek rado, mudro, strpljivo i kompetentno. Na pitanja odgovarao uvek jasno, vedro, promišljeno i ljubazno. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo se kako je profesor Todorović razmišljao o ključnim tehnološkim promenama u savremenom društvu i svetu koji počinje sve više da zavisi od sve manjeg broja kompanija, o neobičnom položaju pojedinca koji postaje sve više ogoljen na javnom trgu i ključnoj ulozi kulture u svetu u kome se umnožavaju kanali zabave. Razgovarali smo o temama o kojima je pisao u knjizi Diskurs novih tehnologija, koju je objavila izdavačka kuća Clio. Kineski umetnik Song Dong otišao je 96. godine na reku Lasa na Tibetu da izvede svoj performans. Song je proveo jedan sat sedeći u reci i ritualno udarajući površinu vode starim drvenim pečatom na kojem je bio urezan ideogram vode. Naravno, pečat nije ostavio nikakav trag, ali je to bila visoko simbolična predstava, jalov i junački postupak koji priziva sve one sitne radnje kojima pojedinac nastoji da da smisao svetu. Ovaj deo koji sam ja pročitala, zapravo mala priča, je priča australijske književnice Tare June Winch, koju je ova autorka stavila kao moto svog romana Progutaj vazduh, a koju čitamo kao deo nečega što se zove Umesto zaključka, knjige Diskurs novih tehnologija Aleksandra Luje Todorovića. Mada se kreću od uvoda obično, ali evo ja ću da napravim izuzetak, da vas zamolim da kažete zašto vam je ova priča bila važna, da upravo s njom završite i zaokružite knjigu Diskurs novih tehnologija.
Pa, ova priča mi je bila vrlo značajna upravo zbog toga što nove tehnologije, kao što sam pokušao da u knjizi da objasnim, imaju ogromnog uticaja na sve oblike našeg života, od društvenih odnosa preko ekonomije do kulture. I u tome ima i onih, kako bih rekao, pozitivnih uticaja koji guraju naše društvo napred, ali istovremeno postoje i pojave koje nisu tako lepe, koje nisu tako dobre, da kažem, za dalji napredak čovečanstva, ali moje mišljenje da pritom ne treba kriviti tehnologiju, niti treba zaustavljati tehnologiju, što je nemoguće, ili se Don Kihotovski boriti protiv napretka tehnologije, već to treba prihvatiti, pratiti, biti celo vreme u toku i pokušati iz toga izvući ono najbolje što se može.
Kome je namenjena ova knjiga?
Pa teško reći, po meni je ona namenjena studentima, recimo, Fakulteta političkih nauka koji se spremaju za oblast novinarstva i slično. Ona je namenjena isto tako fakultetima, recimo na sociologiji, na drugim društvenim naukama, jer sam ja u toj knjizi pokušao da prikažem šta je to današnja nova tehnologija i na koji način ona vrši uticaj u društvu. Prema tome, svi oni koji proučavaju društvo moraju biti svesni koji je udeo tehnologije u oblikovanju tog društva.
Ali zanimljiva svakako i za sve nas koji živimo u ovom svetu informacionih tehnologija i ubrzanog tehnološkog napretka. Verujem da nije jednostavno bilo opredeliti se za oblasti kojima ćete se baviti u ovoj knjizi. Vi ste to učinili. U ovih 6 poglavlja se zapravo bavite različitim pitanjima, od onih koje se tiču objašnjenja naravno same teme i konteksta, preko digitalnog sveta i šta to zapravo danas znači živeti u digitalnom svetu, socioloških tema, kulturoloških, takođe veoma važnih, genetike i bioinženjeringa. Mi ćemo danas povesti naše slušalce u jednu, da kažemo, šetnju, kroz virtualnu šetnju, zvučnu šetnju kroz ovu knjigu. Ja ću da vas zamolim na početku da objasnimo sam naslov. Zašto ste upravo odabljali naslov Diskurs novih tehnologija? Šta je diskurs i zašto se baviti diskursom novih tehnologija? Što se i sami pitate?
Pa, nekako najjednostavnije bi bilo reći da je to ono, kao što i reč samoga diskurs govori, ono što nam tehnike govore. Međutim, diskurs, onako kako sam ga ja shvatio, kako je mnogi drugi autori shvataju, nisam ja autor tog značenja reči diskurs, to je u suštini ono što tehnologija vrši kao uticaj, ono što tehnologija vrši kao alatka u službi čoveka, ali isto tako ono što ona, što tehnologija izlazi iz okvira svog užeg domena primene. Ja sam čak tu naveo jedan najjednostavniji primer, recimo motor s unutrašnjim sagorevanjem, nije samo jednostavniji i bolji način prenošenja roba i ljudi sa jednog mesta na drugo, već je on izmenio oblik naših gradova, izmenio oblik našeg pejzaža sa autoputevima, drumovima i tako dalje. I kao što sam rekao, čak je izmenio odnose u porodici, da je nekada omiljeni mezimac, sada više nije dete ili pas, već je auto. Tako da je on u svim tim oblastima se proširio diskurs motora s unutrašnjim sagorevanjem. To sam naveo samo kao primer, jer to je tehnologija stara preko 100 godina, tako da je ona već taj svoj, ona i dalje vrši taj uticaj, ali je to dobro poznato i proučeno. A ja sam se okrenuo više onim tehnologijama koje su danas aktualne, koje danas otkrivamo i kao tehnologije i kao uticaj na sve sfere našeg života.
Kako bismo mogli da predstavimo neke polazne postavke na kojima počiva ova knjiga?
Pa polazne postavke su bile pre svega dati jedan kratak uvid u to šta je ta tehnologija, ali isto tako proučiti to mnoštvo tehnologija koje se nalaze oko nas, koje se danas razvijaju, istražuju. Za neke čak možda i nismo čuli, jer su tek ušle u laboratorije, neke nisu izišle iz laboratorija, tako da je bilo potrebno odrediti koje su to tehnologije dostigle, kao što Bernard Stiegler kaže, svoju tačku ravnoteže. Znači, koje su tehnologije došle do onog stepena da ne vrše uticaj samo na oblast svoje primene, već da su proširile svoj uticaj i na druge oblasti. I na taj način sada uporediti tehnologije za koje znamo da su ili zrele ili sazrevaju, ako smem da iskoristim taj izraz. Znači, tu su pitanje digitalne tehnologije, genetike, fotonike, novih izvora energije i tako dalje i tako dalje. Veliki broj tih tehnologija se sada nalazi u istraživanju. Mnogi od njih obećavaju da će bitno promeniti svoju oblast, jer obično kad se tehnologija razvija na pameti je ona direktna oblast primene. A sve ono što se kasnije dogodi je rezultat primene te tehnologije i njenog širenja. Niko nije razmišljao o digitalnoj tehnologiji kao nečemu što će uticati na umetnost, što će uticati na, ne znam, društvene odnose, na pitanje naše intime i tako dalje, već je to bio način da se efikasnije, brže i bolje prenose informacije.
U drugom poglavlju, koje se zove Digitalni svet, jedno od pitanja zanimljivih kojima se bavite je kriza i razrešenje, ograničenje rasta i njegovo prevazilaženje, kao i razvoj kapitalizma i potreba za novim tehnologijama. I ovde, u ovom kontekstu, razmatrate i Drugi svetski rat.
Jeste, vidite, u svakoj od tehnologija koje vidimo u modernom vremenu, mi možemo konstatovati da se ta tehnologija, da se njena primena razvija do određene granice koja odjednom počne da sprečava dalji razvoj. Najjednostavniji primer železnice koja je krenula u 19. veku i u jednom trenutku kada je sagledan sav značaj železnice, kada ona počela da se koristi masovno za prevoz robe i ljudi, ustanovilo se da ona ne može da preveze onoliko roba koliko bi se želo, jer šine to ne mogu da izdrže. Znači, bilo je pitanje neke sasvim druge oblasti, proizvodnje gvožđa, proizvodnje čelika, koja je ograničavala rast železnice. I onda sa Bessemerovim konvertorom je nađen način da se relativno jeftino u velikim količinama proizvodi čelik i to je bilo razrešenje te krize. S druge strane, također kod železnice je bila kriza kontrole. Dešavali su se u Engleskoj, gde se to najpre razvila železnica, veliki broj sudara i nesreća, jer su se vozovi sudarali na otvornoj pruzi, jer nije bilo načina da se javi nešto brže nego što je sam voz išao. Pojava Morzeovog telegrafa odjednom to razrešila, jer je neuporedivo brže stizala poruka, krenuo je voz iz stanice Paddington, recimo, da ona sljedeća stanica to sada zna i da zaustavi voz koji ide u suprotnom pravcu. Znači, to je bila kriza kontrole koja je razrešena otkrićem Morzeovog telegrafa.
Koje su ključne komponente obeležja današnjeg digitalnog sveta? Vi navodite od telekomunikacija pa sve do konvergencije.
Pa, vidite, pre svega to je i počelo sa telekomunikacijama. Prvi patent koji je Alec Reeves deponovao od negde 37. Godine je bio patent za prenos telefonskih razgovora digitalnim putem, kako se tada nazivao kodna impulsna modulacija. Tako da je praktično telekomunikacije su bila prva oblast u kojoj je prodrla digitalna tehnika. Razlog je bio jednostavan, što da bi ona došla u radio, u televiziju, recimo kad već govorimo o tim medijima, tu je bilo potrebno još mnogo razvoja i još mnogo otkrića u baznim tehnologijama. Da biste vi mogli da obradite jednu televizijsku sliku, potrebno je neuporedivo veća snaga obrade nego za naš govor. Samim tim je onda u televiziju došlo kasnije kao i na radio. Zatim je film koji je vrlo dugo na neki način s visine gledao na elektronsku tehnologiju i tako dalje, tek posljednjih, da kažemo 10 godina, recimo nešto manje, počeo da shvata do koje mere može elektronika da pomogne u izradi filmova, ali s druge strane i digitalna tehnika je dostigla nivo koji je potreban bio filmu. Ona prethodna nije bila dovoljna, kao što znamo iz nekih neuspelih pokušaja Antonionija i drugih. Tako da je film posle radija i televizije pristupio digitalnoj eri. Znači, to su išli jedna po jedna oblast i samim tim, onog trenutka kada je iz telekomunikacija prešlo u radio, televiziju i film, neminovno je počeo se širi i na druge oblike umetničkog izražavanja, na kulturu uopšte.
I sada jedno pitanje da zaokružimo ovaj deo razgovora o ova prva dva poglavlja je: šta je vaš lični doživljaj i istraživački neodvojiv svakako kada reč o digitalnom svetu, kada bismo vas pitali da se opredelite za jednu značajnu temu ili jedan značajni fenomen koji vas najviše intrigira?
Pa, znate, ja to osjećam na neki način vrlo lično, jer sam ja prošao kroz onaj period kada se digitalna tehnologija počela pojavljivati na radiju i televiziji. I taj moment tog naslućivanja ogromnih mogućnosti koje nam još nisu bili u rukama, ali smo vidjeli da će to pružiti nešto daleko više, fleksibilnije i bolje nego ono što smo imali do tada, je možda taj moment. S druge strane, drugi ključni element koji danas je također izuzetno bitan je bilo to pitanje digitalne kompresije i konvergencije. Znači da odjednom sada svetovi telekomunikacija, audiovizuelnog i računara postaju jedan svet. Tako da ovo i mi ovo danas što radimo se snima verovatno na računaru, ne više na onim študerima koje stoje u pozadini kao muzejski eksponati. Znači, taj moment je bio za mene na neki način ključan i izuzetno značajan u ovoj oblasti. Thank you.
su ključni elementi i pitanja kada razmatramo odnos društva i tehnologije?
Znate, tehnologija neminovno menja društvene odnose. Već sa početkom pojavom prvih modernih tehnologija, sa žakarovim razbojem i vatrovom parnom mašinom, dolazi do prave revolucije koju danas nazivamo industrijska revolucija u 18. veku. Znači, kao što i sama reč kaže, revolucija, to je jedan potpuni obrt. To se obrće se celokupno društvo i njegove osnove. Prema tome, taj odnos između tehnologije i društva je uvek takav da on bitno i ključno menja odnose u društvu. Tada su se krajem 18. veka pojavile veoma velike razlike između sela i grada. Grad je preuzeo primat nad selom. S druge strane, pojavile se nove klase preduzetnika i najamnih radnika, kojih praktično nije bilo u prethodnom periodu. Povećala se bitno pismenost, jer biti industrijski radnik je zahtevalo bar mali osnovni deo pismenosti itd. Znači, vidimo da je to, ta dva naizgled jednostavne sprave, jedan razboj i jedna parna mašina, da su korenito izmenili društvo civilizovanog sveta toga vremena. Ista je stvar i danas. I danas mi, kada gledamo uticaj digitalnih tehnologija, recimo, na današnje društvo, mi vidimo da je tu velika promjena, počev od toga da su rascepi između generacija postali sasvim drugčiji. Imamo sada mladu, jako mladu generaciju za koju se to sve podrazumeva i stariju generaciju koja se još uvijek muči i sa teškoćom shvata i neće da prizna često da sve to ne može da shvati i da razume. Znači, dolazi do jednog dodatnog nesporazuma međugeneracijskog koji se dodaje na onim klasičnim nesporazima koji su oduvek postojali. I s druge strane, sve više se menja odnos u ekonomiji između klasičnih ekonomija i novih ekonomija zasnovanih na cirkulaciji informacija.
Na koje način? Jesi time bavite u knjizi?
Da. Jeste, upravo o tome i govorim, jer sada je došlo do jedne bitne promjene, da je informacija kao takva nije više samo jedan podatak, jedna atlaka, nego informacija je vrlo dragocena roba. Znači, to je došlo do jedne nove robe koja se pojavila na tržištu, a to su upravo informacije i način cirkulisanja tih informacija i onog odnos između onoga ko drži informacije, koje je na izvoru informacija, i oni koji primaju, se bitno menja. Mi sada vidimo, recimo, da postoji sad jedna sasvim druga vrsta zavisnosti. Da svet počinje sve više da zavisi od sve manjeg broja velikih kompanija koji u svojim rukama drže glavne izvore softvera i hardvera, znači računara i računarskih programa, koji su bitni za dalji napredak svake zajednice, a to distribuira jedan ograničen broj kompanija. Bez obzira na poreklo, da li su to multinacionalne, japanske ili američke itd., ali je to sada jedan drugčiji društveni odnos koji se uspostavio između vlasnika te vrste materijala i drugih. Danas je, vi možete, pogotovo u nekim zemljama kao što je kod nas, da razvijate nove softvere itd., ali napraviti novi računar propušteno vreme. Nekada je bilo to u Lola računari, Institut Mihajlo Pupin i tako dalje.
Bili smo veoma uspešni. Da.
Bili smo veoma uspešni i bili na tom putu. To se prekinulo. Sada više nema šanse da stignete nekog Asusa, Hewlett Packarda i tako dalje, nego morate da idete da kupujete kod njih.
A kažete mi, koji su ključni elementi kojima bismo mogli da opišemo u tako opisanom društvenom kontekstu položaj nas, pojedinaca? Šta se sa nama zbiva?
Pojedinac je sada u jednoj također vrlo neobičnoj poziciji, tako da kažem. S jedne strane, mu je jako ugrožena privatnost i njegov identitet. S tim što vrlo često on nije svestan toga. Vi kada kažete u bilo kojoj radnji, hoćete li da uzmete super karticu, kako da ne, baš je divno. Sad odjedno preko te super kartice neko zna kada kupujete ove proizvode, koliko kupujete hleba, koliko kupujete vina, koliko. Odjednom vaš profil potrošača počinje da biva poznat onom prodavcu. Kao što i neki moji studenti kažu, pa šta? Ali to je jedan korak. Postepeno vi ste, postajete ogoljeni na javnom trgu, jer svi sada, pošto će razume sve te firme, razmenjivati te podatke o vama i to znati. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je da se pomoću svih tih novih tehnologija sve više nas sada prate. Vi imate normalno kreditnu kartu, svaki put kad platite negde, zna se da ste u, ne znam, Lole Ribara tom i tom roju kupili nešto, ili da ste na bankomatu tom nešto uzeli.
Ili da je odbijena kartica zato što niste imali dovoljno sredstava.
Zato što niste imali na tome uzeta kartica. Kada uključite mobilni telefon, zna se tačno kod koga ste predajnika bili, znači u jednoj zoni, a sad se radi na tome da se preko GPS-a to još više suzi. Tako da je pojedinac sada pod jednom mnogo većom kontrolom i mnogo efikasnijom, subtilnijom nego kod Orwellovog Velikog brata. Tamo su bile televizijske kamere i televizor vas je gledao, što danas više nije naučna fantastika, jer se razvijaju upravo i takvi sistemi. Znači, da ste vi u tom celom odnosu postajete sve više i više praćeni i razgolićeni, a s druge strane, samim tim, vi za te koji vas prate i skeniraju, ako mogu tako da kažem, ste roba. Znači da sada vi niste samo potrošač, već ste vi i roba koju će jedan prodavac da menja sa drugim prodavcem, jer kaže, vidiš, ja mu prodajem cipele, ali on voli i košulje. Tako da je to sada jedan vrlo neobičan položaj u kome se mi danas nalazimo, ali tu postoje i dalje načini da se i čovek ne prepusti potpuno tome. Bila je jedna grupa u Engleskoj koja je pravila čitav jedan veliki program grada minimalne pratnje. To jest, uzeli su plan jednog grada, raspored svih kamera i onda su iscrtavali put da vas najmanji broj kamera, nisu mogli da izbegnu da vas neka kamera ne uhvati, ali bar da vas uhvati jedna, dve, a ne 40 njih koji su raspoređeni u tom gradu, kao neku vrstu protesta protiv sistema.
Da. A kažite mi, kakva je uloga i mesto i značaj kulture u ovako opisanom svetu i onome što vi zovete umnožavanju kanala zabave?
Uloga kulture je ključna. Postoji čak i teorija jednog australijskog profesora, čija knjiga je prevedena inače kod nas, da je ceo sistem postavljen tako kao jedan niz koncentričnih slojeva, ali da je u jezgru kultura i da se onda posle dalje širi. Tako da je kultura, što se kod nas nažalost nedovoljno uviđa, bitan pokretač društvenih i, ako hoćete, i ekonomskih procesa. Međutim, u domenu kulture još od 19. veka, kada je došlo do onog raslojavanja na, da je nazovemo, elitnu ili vrhunsku, popularnu i masovnu kulturu, da je taj deo masovne kulture postao hipertrofirao i da se sada sve više sve okreće ka zabavi. Tako da, kao što je neko rekao, očigledno i pored svog onoga što sam malo pre pričao, praćenja, skeniranja i tako dalje, mi nećemo živeti u strašnom svetu Orwellove 84. ali ćemo očigledno živeti u ništa manje strašnom, vrlo novom svetu Aldosa Huxleya, gde ćemo stalno biti umirati od uživanja, kako je jedan američki sociolog rekao. Jer tu je taj jedan bitni problem, da je tu nisu samo tehnologije krive, da tako kaže. Tehnologija jeste tu imala svoju ulogu da je omogućila ogromno širenje, da, evo, ako pogledate samo najjednostavniji deo radija i televizije, zahvaljujući kompresiji, to je digitalno i u onom kanalu jednom pre koga se emitovao, recimo ranije program televizije Beograd, prvi program, sada u istom tom kanalu može se emitovati 12 različitih televizijskih programa. I dolazi do te hiperprodukcije takve vrste zabave koje je laka, jer vi ne možete napraviti 12 finih, javnih, inteligentnih, pametnih kanala. Možete 1-2, a ostali će morati da podilaze najnižem mogućem ukusu. To, s druge strane, se to vidi kod bestsellera. Nekad je bestseller imao 120-150 strana, sad Harold Robbins već 600 strana, uopšte neće da razgovara s izdavačem, jer je sada sa word procesorom i svim ostalim da tako jednostavno dopisivati, menjati, ispravljati, a ranija tehnologija zahtevala mnogo više napora.
Vi u knjizi pišete i o odnosu novih tehnologija i starih medija i novih tehnologija i novih medija. A evo da ovaj deo razgovora zaokružimo odgovorom na pitanje da li postoji sajber kultura, digitalna kultura, kiber kultura, kako je vi označavate i kako je definišete?
Postoji. Bez ikakve sumnje postoji. To se ogleda možda još i najviše u vizualnim umetnostima i takođe na filmu i televiziji. Jer ono što omogućava digitalna tehnologija u tim oblastima čini da se javljaju potpuno novi proizvodi, da ih tako nazovem, nezamislivi u onom prethodnom vremenu. Ta kiberkultura je, ona mi možemo da je posmatramo i kao nešto što je proizvod masovne kulture i tako dalje, ali isto tako je to i alatka pomoću koje su urađene neke jako zanimljive i značajne stvari. Određen broj vizuelnih dela, određen broj vizuelnih umetnika je napravio sjajna dela zahvaljujući novim digitalnim tehnologijama u okviru toga što se naziva kiberkultura, tako da je ona pomogla i stvaranju vrhunskih dela, ali i pomogla još većoj diseminaciji dela za najniži, onaj zajednički imenitelj, da ga tako nazove. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side, to the early morning. I don't care what's right or wrong, I won't try to understand. Let the devil take tomorrow, 'cause tonight yesterday is dead and gone. Some other girl that you
soon or before between the two of us. You know I love you more. It took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, don't you know that I heard it through the creeping? Not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the creeping. I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. I know I ain't supposed to cry, but this tears I can't hold inside. The thing you would end my life, you see, 'cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you love someone else. Instead I heard through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, I heard through the grapevine. I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah.
Vi slušate emisiju Digitalne ikone. Evo pitanje za vas, da u ovom delu našeg razgovora posvetimo pažnju jednom važnom pitanju kome se kod nas još uvek nedovoljno govori, a to je pitanje, to su pitanja genetike i bioinženjeringa. Ovim važnim pitanjima posvećeno peto poglavlje vaše knjige. Zapravo ste se bavili i osnovnim određenjima, dakle šta su to genetika i bioinženjeringe, pa možda to da bude moje prvo pitanje za vas.
Pa ovog puta sam isto jednostavno, bilo je neophodno dati malo više objašnjenja. Kao što vi kažete, kod nas je to nedovoljno poznato, iako ta tehnologija postoji i vrši svoj uticaj. Naime, genetska istraživanja koja su započela relativno kasno u odnosu na neke druge tehnologije, negde u 19. veku sa Gregorom Mendelom, ali de facto tek u periodu posle Drugog svetskog rata je najviši procvat i razvoj genetike došao. Genetika je s jedne strane nešto čime se čovek odavno bavio. Samo ukrštanje raznih biljnih vrsta, izbor najboljih pasmina u nekom rodu, da čak na tablicama u Asirskim postoji ovaj zapis o odlikama određenih konja, znači da su oni koje treba čuvati za priplod da bi davali dalje. Znači čovjek se instinktivno na neki način bavio jednom vrstom genetskog izbora. Kasnije, to još uvijek nije tehnologija, ali današnja genetska tehnologija se bavi direktno igranjem, ako mogu tako da kažem, sa genima. Znači, ono što se menjalo kroz 5-6 generacija neke pasmine da bismo dostigli, ne znam, svinje sa malo masti ili svinje sa mnogo masti, već zavisi šta smo želeli, to je trebalo generacija nekoliko da se izrađa svinja da bi došli do takvog roda. Danas se to radi tako što se utiče direktno na genetski kod te životinje i ona osobine koje su nama zanimljive se podstiču direktno intervencijom na genetskom materijalu. To je taj element koji je vrlo značajan i on može da donese s jedne strane veoma velike koristi i donosi. Razvijaju se biljke koje su otporne na teške klimatske uslove, tako da vi biljke koje su ranije mogle samo, na primjer, u umeranim klimatskim oblastima da se gaje, sada mogu da se gaje i u onim oblastima gde je malo kiše, više suše, tako da sad ta biljka traži manje vode nego što je tražila ranije, jer je genetski modifikovana u tom smeru. Isto tako, recimo postoje neki kao pirinač u koji se sada unose određene genetske promene da bi on stekao neka svojstva koje nije imao, da se spreče beriberi bolesti i tako dalje. Znači, sada mi s pomoću genetike možemo direktno da utičemo sa laboratorijskom manipulacijom genetskog materijala na razvoj biljaka i životinja. To je taj deo šta je sama ta tehnologija, sama ta nauka.
I što nas nužno dovodi do veoma važnog, možda i suštinskog pitanja, to je odnos tehnologije i etike.
To je vrlo bitno pitanje, jer vidite, s jedne strane postoji ona opasnost da se vrlo često zaletimo i poletimo za nekim novim tehnološkim dostignućem. Čini mi se da je to sa genetikom sada slučaj, jer veliki broj ne samo, da kažem, laika, nego i naučnika smatra da tu genetski modifikovanu hranu bi još trebalo ispitati pre nego što krenemo da s njime hranimo životinje i ljude. To je neosporno jedan neophodnost opreza koji se nameće. S druge strane, sa primjerom one ovce Dolly koja je klonirana u jednom škotskoj laboratoriji, ukazuje da teorijski sada možemo da kloniramo i komplikovana ljudska, ova životinjska bića, pa ako hoćete i čoveka. I sada tu dolazimo do pitanja koje je izuzetno bitno etički, da li se može i sme uticati na dalji biološki razvoj čoveka preko genetske manipulacije. To se još uvek ne može, ali dosadašnje istraživanja u toj oblasti pokazuju da će jednoga dana vrlo verovatno i to moći da se uradi. I onda dolazimo od toga šta ćemo modifikovati. Da napravimo lepšu i bolju rasu, ali tu dolazi ono kobno pitanje, ko je taj koji određuje šta je lepše i šta je bolje? Ko je taj ko će reći da bi mi trebalo u budućnosti kao ljudska rasa da izgledamo ovako, a ne ovako kako izgledamo danas i kako treba da izgledamo? Tako da to pokreće jedan veliki broj vrlo ozbiljnih etičkih pitanja koje se sada vrlo glasno čuju, ali ta ideja o modifikaciji se tek polako negde tu i tamo naslućuje, ako mogu tako da kažem, jer kao što sam i tu rekao, u knjizi postojalo je negde krajem 19. i do polovine 20. veka veliki zanos sa naukom eugenikom, znači napraviti dobar gen, što znači eugenika, napraviti dobre i fine ljude, izbaciti one koji su nedovoljno dobri za ljudsku rasu i tako dalje. Međutim, posle Auschwitza to više niko nije smeo da o tome govori, ali sad se to na drugi način polako negde tu i tamo kaže kako, eto, pa mogli bi da napravimo da čovek ne oboleva od tih bolesti. Pa, e sad, tu je ono, ona opasnost ako uđete jedan mali korak pa napravite jednu malu modifikaciju, a zašto da ne idemo i dalje? I tu je pitanje naučničke i, da kažem, tehnološke etike, da se neke stvari ne treba raditi.
I da moramo da čitamo i da moramo da se obrazujemo, da je neophodno da budemo informisani kada su tehnologije u pitanju. Sve se ove teme o kojima danas govorimo tiču svih nas. A moje pitanje za kraj za vas danas će biti pitanje kojim je naslovljeno poslednje poglavlje knjige, a to je a šta dalje?
Šta dalje? Dalje upravo po meni treba davati punu podršku razvoju novih tehnologija, jer će one doneti neke nove mogućnosti, neke nove vidike, neke nove stvari čovečanstvu, ali istovremeno treba veliku energiju uložiti u razvoj etike i etičkih pitanja, tako da se zloupotrebe tehnologije, a svaka se tehnologija može zloupotrebiti, svedu na što je manju moguću meru.
U ovom poglavlju, između ostalog, pišete i o nanotehnologiji i o tome šta je kriogenika. Pa ću da vas zamolim, ovo su termini koji se, o kojima pojmaju, koji se pominju u poslednje vreme, ali važno je da znamo šta oni podrazumevaju.
Pa evo, nanotehnologija, nano potiče od, to je matematički izraz koji je jednak 10 na minus 9 ili znači 1 pa 9 nula. Prema tome, nano metar bi bio milijarditi deo jednog metra. Ta tehnologija se naziva nanotehnologijom jer je omogućava manipulaciju materijom na nivou molekula koji su u nano razmerama. Znači, tako modifikovati materijale, tako pripremiti i obraditi materijale za određene namene, što se sa makroputem ne bi moglo postići, ali bi se moglo postići ako bi izmenili, ajde uprostim, raspored molekula i šta koji od njih radi. To je, ta nauka se razvija, na njoj se dosta radi, već na neki način ima i odjeka klasičnog, jer mnogi sada na svoje proizvode stavljaju nanotehnologiju, koja nima nikakve veze s nanotehnologijom, ali dobro zvuči i privlači kupca. Međutim, to je nauka koja će omogućiti proizvodnju, recimo, vrlo specifičnih i specijalnih instrumenata ili tako sličnih, vidjet ćemo već kojih sve stvari, koje samo mogu ako se na njima radi na molekularnom nivou. To je to. Kriogenika je pitanje niskih temperatura. To su, postoji temperatura takozvane apsolutne nule ili minus 273 stepena Celzijova, na kome materijali postaju hiperprovodnici, na koje plemeniti gasovi prelaze u čvrsto stanje. Temperatura koju je, se može postići, ali uz užasne troškove danas, ali koja bi mogla da bitno promeni i da utiče na razvoj digitalne tehnologije, jer bi onda računari trošili daleko manje električne energije, mogli bi procesi procesiranja da se bitno ubrza na tim kriotemperaturama. Međutim, danas je to još uvek, kad bi evo celo ovu, ovaj mali studio pretvorili u kriokomoru pa spustili negde na minus 180 stepeni, e, onda bi ovi aparati mnogo brže delovali, ali to bi koštalo milijarde i ne bi
se... I bilo bi nam teško da pričamo.
I bilo bi nam teško da pričamo.
I evo ja ću na samom kraju pročitam ovaj prvi deo umesto zaključka koji smo počeli emisiju. Od samih početaka razvoja ljudske vrste čovjek je stvarao mašine da bi olakšao svoj rad i svoj položaj. Te mašine su bile zamišljene da budu čovekove sluge, koje striktno izvršavaju njegova naređenja i zadovoljavaju njegove potrebe. Danas čovjek počinje da razmišlja o veštačkoj inteligenciji i da razvija mašine koje bi imale sopstvenu svest i pravo odlučivanja, ali i o genetskoj manipulaciji koja bi trebalo da stvori zastrašujući novi svet nad ljudi. Kao i uvek, čovekova kreativnost vodi svet napred, ali ga, opet kao i uvek, primorava da napreduje hodajući po ivici noža. Stoga je neophodno držati oči širom otvorene, pratiti i aktivno učestvovati u diskursima novih tehnologija koje očigledno imaju ogromnu ulogu u određivanju sudbine sveta. Taj trud nije, niti može biti uzaludan. Slušali ste specijalnu emisiju posvećenu profesoru Aleksandru Luju Todoroviću, koji nas je napustio prošle sedmice. U današnjoj emisiji podsjetili smo se kako je profesor Todorović razmišljao o ključnim tehnološkim promenama u savremenom društvu i svetu koji počinje sve više da zavisi od sve manjeg broja kompanija, o položaju pojedinca koji postaje sve više ogoljen na javnom trgu i ključnoj ulozi kulture u svetu u kome se umnožavaju kanali zabave. Emisiju su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Igor Dragićević i Tamara Vučenović.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Or is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. It should rain, we'll let it, but for tonight, forget it. I'm in.
Un champ mystérieux, ton désastre d'âme.